Bueno, eta aurreratu dizudan bezala, hementxe Leire estudiora gerturatuta, hemen dugu prest. Kaixo Leire, egunon.
Guztioi.
Egunon, zer moduz, ondo?
Ondo, bai, astelena, eta astari berriro ere ekiteko prest.
Bai, eta kontuatzeko hilabete bat gehiago pasata, eh?
Bai, egunak, asteak, hilabeteak, azkar. Pasatzen zaizkigu, aguro, bai, hori da.
Ederki Leire, bueno, gaurkoan ere, hainbat gai baditugu aipatzeko ez da gure entzulei, eta, bueno, nahi badezu, hasiko gea, pixka bat, segurtasuna eta bermatze aldera, ba, 80 urtetik gorako etxe bizitzetan, su detektagailuak jartzen dituzuela, ez da?
Bai, 2019an hasitako ekimen bat da, zerbitzu bada, eta, bueno, bakarrik bizi diren 80 urteko herritarrei, beasaindarrei edo eta beste kiden batzukin, baino gazteenak 80 urte dituen kasuetan, su detektagailua jartzeko eskaintza luzatzen diegu. Bertan nolabaitie su detektagailua jarri, ba, askotan ikusten dalako, ez? Ba, bueno, ba, giza faktore hoiek, bueno, utxik egiten badute, edo etxe bizitzan egoera ere kontutan hartuta, batzutan tamalez suteak eukitzen ditu gula, ezin dira noski zute guztik ekidin, baina ekidite aldera eta bueno, ba, gure herritarren ongizatea bermatze aldera eta hobetze aldera eskaintzen dugun zerbitzu bada bai.
Bueno, aipatu duzu 2019an jarri zenutela martxan, orain arteko balantzea positiboa pentsatzen dut, ezta? Jarraitzen dulako urtez urte.
Bai, hori da, balantza positiboa da. Egun eukiditzakegu 300tik gora etxe bizitza onuradun, ez? Orduan urtez urte, bueno, detektagailua jartzen da eta horrekin batera urte errebisio eginez, bueno, ba bertara joan eta ikusi egiten da bertan bizi direnek ze behar eduki ditzaketen, ez? Ba batzuetan izaten da gas instalakuntzari dagokionez galderaren errebisio ez dutela pasa, instalakuntza elektrikoaren ingurun ba diferentzial bat edo zerbait aldatu behar dutela, hoiek nolabait, bueno, ba hori, ez? Etxe bizitza egokitzeko onurak eta bestetikan ere ba ikusita bereien bizimodua zein dan, bakarrik bizi diran, bakarrik bizi eta ordu asko pasatzen dituzten bakarrik edo eta kanpora ateratzen dira, ba bueno, ba udalak 80 urtetik gorakoentzako dituzten zerbitzuak, ditugun zerbitzu hauek eskaintzen zaizkie.
Oso ondo. Bueno, eta orain bestelakoak baita ere, nobedade edo ez da, hemen ba azken astetan ikusten egialako Beasainen agente zibiko batzuk paseoan.
Bai, hori da, bai, azkenean bueno, ba aurtengoan urtero sustapen enplegu sustapenen ingurun, bueno, ba eskualde mailan ez hainbat eskualdeko biztanle lantzen ditugu, ba udalerri ezberdinetan, batzutan peoi lanak eta bar eta bar, eta gurean aurtengoan Beasainen bi agente zibiko edo bizikidetza agenteak kontratatu ditugu datozen hilabetetarako. Beraz, Beasainen ohikoa da, ikusiko dituzue, txaleko naranja fosforientzunekin joten dira, eta bueno, ba, beraien egitekoa zein da, ba, ba, arazo bat daukagu adibidez, besteak beste, ba, txakurkakekin, ez? Beraz, ba, jaberen bat ikusten badute, beraien txakurrak kaka egin, eta kaka hori jasotzez dutela, ba, bizikidetza jenteau gerturatzen da, eta, bueno, nolabaiteko pedagogia eginez, esaten dio zer egin beharko lukeen, edo eta berdin patinete elektrikoakin abiadura bizian Beasainen dabilen edo zein ere gelditu, eta ikustarazten dio ba abiadura horrekin ibiltzean ze arrisku eragiten dituen, oinezkoentzako bizikidetza lantzea alegia, ez? Beraz, hori izaten da bereien jarduna goiz eta arratsaldez aritzen dira, eta bueno, ba konturatuko edo ikusiko duzun bezala, ba hainbat gauza xelebrere ikusten dituzte, edo gazteak parkean ikusten ditugu unean, eta bueno, ba, goxoki denda batetik atera, eta bueno, eskolan, hezkuntzan, heziketan, etxean, saietzen gera ezitzen, ba, bertako pipak direla, pipazalak direla, edo plastikoak zaburrotziere eta gota behar dituzela, baino gero errealitatea izaten da, askotan parkeak gelditzen direla, pipazalez beteta, plastikoz beteta, beraz, bueno, hori ere bada beraien egitekoa.
Ba, guzti hau pixka bat ekiditeko ez da, bi ba, pertsona hoiek ibiliko dira esan bezala, noiz arte edo?
Datozen urtarrilean hasi ziren, eguerretako oporrak pasata gero, eta ba, gutxi gora bera ekainan bukare arte edo egongo dira. Beraz, bueno, ba, Beasainen zabiltzatenean eta ikusten dituzuen ba argi identifikatuko dituzue, zertan ari diren eta bueno, ba denon onerako bizikidetza sustatzeko eta hobetzeko.
Hoxe, eta orain artekoan herritarren iritziak edo jaso aldituzue.
Bai, jaso ditugu eta orokorrean beti dago denetik, ez? Baina orokorrean oso positiboki onartu izan den ekimen bat da, ez? Ikusten da azkenean bueno, herritar bezala ere ikusten ditugu, denok bai. Begiak ditugu, eta ikusten ditugu horrelakoak, baina herritar bezera gerturatzea ez da beti erraza izaten, ze horrelako arau hauste bat gertatzen denean, eta herritar bat gerturatzen denean, baskotan jasotzen duen erantzuna, ez da ona izaten, ez da kalidade berdineko izaten. Beraz, bueno, hauek badaukate beste moduko autoridade bat, badaki jendeak ere zertan dabiltzan, beraz, bueno, ba, nik uste ondo hartutako ekimen bat izan dela.
Seguro baietz. Bueno, eta orain kultura agendari erreparatu behar diogu, Goierri Telebistakoak izaten ditugu hemen 15 eguneak behin, eta bueno, beraiek aipatu izan digute, ezta, kantari saioa jarri zutela martxan, eta bueno, hor dabiltza, ezta, topera grabaketetan.
Bai, ala da, izan ere, gurean ere, larun bat eta igande honetan izango ditugu grabaketak, Beasaingo Usurbean zokian, eta bueno, ba, ikastetxetara ekimen honen berri eman izan dugunean, bertan jasotako erantzuna aparteko izan da. 7 eta 11 urte bitarteko neskamutilek hartuko dute parte, taldean parte hartu behar dute, ez da leia, baizik eta bueno, ba, taldean egin beharreko dantza eta musika ikuskizun bada, eta honek atzan baditu beste helburu batzuk, ez, bai, gazteak eta askotan ume hauek eta bai beraien gurasoak ba euskal abestiak ezagutzea, gure euskal kultura ezagutzea eta guzti horren atzetik ba bueno, gero ja Usurbean zokian grabazioak egingo dira, nolabaiteko grabazio profesionalak edo talde bakoitzak bere onena emango du eta gero ja ba Goierri Telebistan ikusi ahal izango ditugu.
Aukera, polite, eh? Oso ondo, bueno, baino ez gehi hortan bakarrik zentratuko kultura jendan, igande honetan musika emanaldi bat ere izango delako Igartzan.
Bai, azken urteetan, ez, Igartza musika programa daukagu Beasainen, eta bueno, ba, oraindela hilabeteko kontu izango da, ba, lehenengo 6 hilabeteko programazioa bueno, argitaratu genuen, eta horren baitan, datorren igandean, Igartzan, arratsaldeko 6etan, Arineketan ikuskizuna izango dugu, oso ondo baloratuta eta kalitate handiko ikuskizuna dena, eta bueno, ba gutxi gara bera ez, ba saiatzen gera publiko ezberdinentzako, zaletasun ezberdinak dituzten publiko hientzako, ba eskaintza anitza eta zabala eskaintzen. Oso ondo baloratu izaten da, gehien bat publiko konkretu batengatik, eta igandean ere izango dugu saio berrelat.
Oso ondo. Bueno, bihar ere gogoratuko diegu, asterteroko azoka izango dela, ez da, herrian?
Bai, hori da, aste hartetan ere, bertan izaten ditugu, bertako ekoizleak, larun bata, eta, bueno, ian behin ere izaten dugu nolabaiteko bertako azoka berezia, eta guztiok noski, ba, bertakoa dena, eta garaian garaikoa dena kontsumi dezagun, ba, gonbitea luzatzen dizugu.
Oso ondo. Bueno, eta bestalde, aipatu behar dugu baita ere, bueno, oin azken aldian ez da entzuten egia aur pornografia horren inguruko hainbat hitzaldi eskaintzen ari dira herri-zerri, Beasainen ere, izango dira hitzaldiak, ez da, treba gurasoak antolatuta.
Bai, hori da Foru Aldundiarekin elkarlanean, eta zuk diozu moduan, ez, ba, gai horietako bat puri-purian dagoena pornografia da, ez? Beraz, lehenengo hitzaldia pornografia gaur egungo sexu heziketa ote, ba pixkat galdera horren inguruan, ez, hausnartuko da eta izango da datorren otsailaren 27an, arratsaldeko 6etatik 7 erdietara Igartza jauregian. Esan bezala izango da ba nerabeen gurasoentzako, baina bueno, nik uste dut azkenean denontzako ere ondo datorren hitzaldia da, ze entzuten daituguan eta hemen pornografia datuak zeintzu diren, pornografiak ze eragin eta ze ondorio dituen, eta beraz guzti hori ondo etorriko bai. Zaigun itzaldi bat.
Ez da, bai. Undia dago, eta, bueno, ba, komeni da ez da,
bai.
Gerturatzea eta ditu batzuen eskutik, ba, bai. Ba, pauta batzu jarraitzea, edo, bueno, beraiek esaten digutena, ba, zentzuz eta arretaz, ba, jasotzea.
Bai, sensibilizazio programa bat izango da, eta azken finean, ez, entzuten ditugun datuen arabera kezkagarria da benetan, ez? Gaur egungo, ba, gure gaztetxoak zenbat pornografia kontsumitzen duten eta zein adinetik aurrera. Eta, bueno, ba, beraren ondorio kaltegarriak zeintzu diren jakin gabe, eta gero hori izaten dazkenan, ba, gizartean gertatzen denan islada inaundi batean. Ez bakarra, baino bai horrek ere badu bere islada gaur egungo gizartean.
Osondo, eta beste hitzaldi batzuk ere badaude, ez da?
Bai, otsailan 27an esan dut, pornografiai buruzkoa, eta gero ia martxoak 4ean ere, hau, bueno, ba, benetan ere gai interesgarria da, ez? harreman osasuntsuak lagun artean du izen burua. Hau ere igartzan izango dugu, eta bueno, aurretan nerabeen gurasoentzako, ez hori ja pixka bat zabaldu egiten da baita aur txikien, o txikiagoen gurasoentzako ere. Baze importantea da, ez? Lagun arteko harreman hoiek osasuntsuak izatea eta ez toksikoak askotan gertatzen diran bezala. Hori da. Eta bukatzeko martxoaren 21ean ere osasun mentala eta nerabeak. Hau ere, ba hori, nera bezaroa iristen direnean, eta iristen direnean gure herriko gaztetxoak, eta euskualdekoak, ba bueno, osasun mentalak ere ze garrantzi duen, ez? Mm-hmm. Askotan haitzen geha, ariketa fisikoa, osasun fisikoa, baino mentala ere aztu gabe,
bai, hori da. Zalantzari gabe. Mm-hmm. Oso ondo, Leire, ba eskerrik asko, gaurkoan ere, ba gai hau denak aurkeztegatik hementxe gure entzulen artean, ondo segi, eta datorren hilabetean gehia.
Hoi da, eskerrik asko zuei, eta esan bezala datorren hilabetean hemen izango gera berriro.
Ondo segi.
Bai, eskerrik asko, agur. Baixarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Baixarem una estuga bien.